Він був напівпритомний. Його трясла лихоманка. Коли-неколи пробуджуючись, він знаходив біля узголів'я свою просту глиняну посудину з вином, розбавленим водою. Схилялось до нього огидне обличчя лихваря, того самого, що позичав йому гроші. Це був єврей-мантуанець із популясто-темним обличчям. Князь бачив у півсні, що лихвар нишпорить у кишенях його шинелі, перевертає речі в шухлядках туалету, де нічого цінного не було. Його бавило це видовище, тільки б стояла тиша. Два чи три рази з'їв по скипці хліба і знову спати. На п'ятий день єврей злякано з криком вбіг до кімнати. Торсаючи хворого, голосно сповістив його про те, що французи здали місто і відступають. Що Мільйоретто вже зайняли австріяки, що в брамі Череза їх уже згромадилось аж 500 чоловік. Князь спочатку навіть поворухнутися не схотів і не повірив, але кінець кінцем таки встав із ліжка, одягся як міг і вийшов. Єврей рушив слідом. Він правду сказав. Піхота під єдиним штандартом генерала Фоасак Латура повільно посувалась до мосту Моліні, до цитаделі, а за нею артилерія з гарматами. Фургони командуючого та інших генералів і навіть офіцерські коляски та екіпажі їхніх дружин голосно торохкотіли, їдучи між руїнами. Протиснувшись крізь натовп, князь побачив нарешті своїх. Ішли вони вишиковані, з оголеними шаблями в руках. Попереду артилерія, за нею кіннота, піші роти в кінці. Повідомили його, що гарнізон капітулював і з військовими почестями залишає цитадель. А легіонерам наказано замикати колону. Князь став у шеренгу, а видобув шпагу і закрокував коло гармати. Легкі французькі полки зайняли аркові мости. Пройшли ними, але далі не просувалися. А вузький земляний насип між озерами і мурами фортеці з нужденними оселями на ньому так був забитий військом, що не протовпишся. Артилерія Аксамітовського з гарматами зійшла на міст. У темний прохід між товстелезними, безформними, мертвотно-сірими від багатовікової борошняної пилюги мурами. Піхотні роти все ще стояли у вузьких вулицях. Князь був у шерензі серед солдатів. Водив безпорадно очима по старому павутинню, обвислому під вагою борошняного пилу, по слідах повені і по тих похмурих вікнах-бійницях, які виходили на запліснявілі озера. Німі в цю хвилину млини були огидні, мов середньовічні тортури. Коли отак у тиші натомлене військо чекало виходу з проклятого місця, а вдалині на одній із вулиць забіліла австрійська колона. Офіцери йшли разом із нею швидким кроком. Наблизившись, вишикувались у дивний спосіб. Спершу вклинились між польську артилерію і піхоту, а потім взяли рушниці до ноги. Ніхто з поляків не перешкоджав їм і не протестував. Вони виходили з оточення із почестями на підставі офіційно укладеної і оголошеної в військових шеренгах капітуляції. У другому її параграфі, між іншим, було сказано, що ці зальпінські, швейцарські, польські та п'ємонтські війська будуть вважатися і трактуватися з усіх поглядів як війська Французької Республіки. Та от зненацька пролунала команда. І австрійці вхопилися за рушниці і наставили їх проти гренадерів вольтежерів і артилерістів. Ту ж мить з усіх завулків, дворів та замурів кинулись на неготових до оборони вояків лави піхоти. Австріяки виривали з рук у солдатів, на яких підступно напали, карабіни, насовували їм на очі або здирали з голів шапки і волокли обеззброєних по бруку, зв'язували руки поваленим на землю. Офіцери в першу мить оніміли від жаху, але і їх не пощадили. Вони побачили, як у тісних завулках з рядових солдатів і підофіцерів, захоплених зненацька, здирають погони і б'ють ними по обличчю, як тягають за волосся, топчуть ногами, тягнуть по вуличній багнюці, зв'язують їм руки й ноги. Побачили нарешті, як стягують офіцерські мундири з тих, які здобули їх мужністю у битвах на очах обох армій, прив'язують руки до дул карабінів, щоб піддати екзекуції. «До зброї!» – пролунав крик. Було вже надто пізно. Колона виявилась розчленованою на кільканадцять частин, кожну з яких оточили австріяки. Зброю було вирвано з рук. З рот, що стояли найближче до мосту, кількасот солдатів крадькома прорвались до цитаделі і уникли долі своїх побратимів. І на групу з 20 офіцерів-артилеристів також навалилась австрійська піхота з наставленими багнетами. Оточено їх тісним кільцем у 10 рядів. Довідавшись, у чим річ, вони видобули шпаги. Постававши один до одного плече в плече, вони утворили зімкнуте коло оборони. Мовчки стали відбиватися. Шпаги їхні, сиплючи іскрами, сікли по карабінах і багнетах. Разили і прошивали ворога. Хтось узявся командувати. Блискавичними ударами натискали вони на австріяків, прокладали собі дорогу. Однак то один, то другий офіцер, прохромлений багнетом, падав на землю. Живий ж, від муки й кривди перед лицем цієї небувалої в історії ганьби, розлютилися. Вони бились несамовито. Гінтулт наче осліп. Увірвався сам між солдатів, збитий гутлум і сік, ідучи на смерть. А раптом цей тлум за чиєюсь командою розступився. А вдалині, з бокової вулиці, виїжджав почет командуючого. А ще далі, в оточенні розкішного штабу, на пишному коні, генерал-барон Край-де-Крайова. Майор Крулікевич без шапки, з окривавленою шпагою в руці, блідий як труп, рушив йому назустріч. І з відстані, показуючи на те, що тут діється, вимагав у командуючого дати наказ припинити злочинні дії. Фельдмаршал, погордливо і глузливо усміхаючись, поглянув примруженими очима круг себе і кинув недбало. «Все, що тут діється, діється на основі секретного додаткового параграфу умов капітуляції від 28 липня. А нічого незаконного тут немає. Дезертири з-під знамен його цісарської і королівської величності будуть видані кожен зокрема тому полку і батальйону, до яких вони належать». Він пришпорив коня і хотів був від'їхати вбік. Але майор Крулікевич грізно схопив заповіддя його коня і не відпускав, хоча над ними занесені були шаблі. Голос у нього осікся, він утупив налиті кров'ю очі в командуючого. «Гарантую кожному з них життя», – процідив крізь зуби фельдмаршал. В цю ж саму мить з протилежного боку під'їхав блідий Фоасак Латур. Довелося йому опинитися в натовпі офіцерів польської кінноти. Наближаючись до кінця мосту, він заплющив очі. Польські офіцери кидали йому в лице образи. Князь Гінтулт зламав свою шпагу і з презирством пожбурив її у груди генералові. Із шерен кричали «Зрадник!»